ในยากอบบทที่1นะคะข้อที่2ถึง4นะคะดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะสิ่งที่จะให้ดูด้วยกันก็คือในข้อที่4นะคะพระบิดาบอกว่าจงให้ความหนักแน่นมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยนะคะนะหลายครั้งเนี่ยเมื่อเราถามถึงว่าเราจะมีความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงได้ยังไงเนี่ยพระบิดาบอกว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงนะคะหมายความว่าความเชื่อนั้นต้องถูกทดสอบนะต้องมีการทดสอบใช้นะคะนะเหมือนกับอุปกรณ์อะไรใหม่ๆนะคะเคยดูเขาทำเครื่องซักผ้าไหมฮะนะเขาบอกโอ้โหต้องปั่นทดลองปั่นมันตั้งกี่ชั่วโมงอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นหมื่นชั่วโมงนะคะกว่าจะพิสูจน์มันได้ว่าโอ้มันแข็งแรงพอมันใช้งานได้จริงนะมันจะไม่ออกไปแล้วก็พังถ้าคนเขาซื้อเครื่องซักผ้าเราไปใช้นะนั้นเขาก็จะปั่นมัน24ชั่วโมงเลยนะฮะอาจจะหลายวันเลยนะกว่าจะเสร็จไอ้กระบวนการอันนี้เนี่ยเพื่อจะให้มันทำงานทำงานทำงานทำงานทำงานนะแล้วพอมาถึงจุดนึงที่เขารู้ว่าโอเคนะฮะมันจะผ่านไปได้เพราะในการใช้งานจริงเนี่ยนะเขาการใช้งานจริงอะไม่ได้หนักกว่าที่เขาทดสอบนะเขาทดสอบมันหนักมากนะกว่าที่มันจะผ่านนะแล้วก็บอกว่าโอเคสินค้าของเราใช้ได้นะฮะมันจะทนทานนะนั่นเนี่ยนะในชีวิตที่ปรารถนานะหลายครั้งเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องมีความเชื่อนะแล้วเราก็อยากจะมีความเชื่อที่แข็งแรงนะเราอยากที่จะเติบโตมีความเชื่อที่เข้มแข็งนะคริสเตียนที่ล้มลงในความเชื่อก็คือคนที่เจออะไรแล้วเนี่ยก็ในที่สุดก็สงสัยพระเจ้าสงสัยคำสัญญาของพระองค์นะสงสัยสิ่งที่เขาเคยเชื่อมานะพอเจออะไรที่ยังไม่เร็วทันใจหรือไม่ได้ตอบสนองตอบสิ่งที่เขาคิดว่าควรจะเกิดนะคะนะเขาก็จะล้มลงในความเชื่อนี่เราจะทำให้ความเชื่อเราแข็งแรงได้ยังไงคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากมีความเชื่อที่แข็งแรงนะฮะแต่สิ่งที่จะให้ความเชื่อแข็งแรงเนี่ยก็คือพระพี่ในตอนนี้เนี่ยบอกว่าในข้อที่4แต่ผู้อยากจะให้ดูสำนวนอื่นนะเพราะสำนวนเนี่ยเราอ่านมาเป็นเวลาตลอดชีวิตเราเนี่ยนะฮะเราก็เลยอาจจะไม่เข้าใจสักทีนะว่าความเชื่อเราจะเติบโตได้ยังไงนะถ้าเรามีนะฮะเปิดไปดูสำนวนอื่นนะคะสำนวนใน2011ก็ได้นะฮะหรือ King James นะฮะเขาจะพูดบอกว่าอ่านแต่ข้อ2ให้ฟังนะคะพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนนั่นคำว่าหนักแน่นมั่นคงที่เราเห็นในสำนวน1971เนี่ยนะคะแต่ต้องใช้คำว่าก็เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยนะคะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมและในที่สุดไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยเนี่ยนะก็คือต้องมีความทรหดอดทนนะคะความเชื่อมันไปพร้อมกับความทรหดอดทนนะพูดง่ายก็คือความทรหดอดทนหมดเมื่อไหร่ความเชื่อก็จบเมื่อนั้นนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อเราเจอการทดลองเนี่ยนั่นเป็นจุดเมื่อเราเจอการทดสอบต่างๆเนี่ยนะมันเป็นจุดที่เราจะได้ยืนหยัดอยู่ในความเชื่อการยืนหยัดอยู่ในความเชื่อเนี่ยในบางสำนวนในที่อื่นอย่างในฮีบรูเนี่ยจะใช้คำว่าความเพียรเนี่ยความทรหดอดทนนะคะความเพียรหรืออะไรที่เรายังเหมือนเดิมยังจะเชื่อเหมือนเดิมยังจะไว้ใจพระเจ้าเหมือนเดิมยังจะเชื่อพระเจ้าจะรักษาสัญญาเหมือนเดิมเราไม่เปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยนี่คือความทรหดอดทนแต่ถ้าหากว่าทุกครั้งที่เราเจอการทดสอบแล้วเราก็ ทำไมเกิดอย่างนี้ก็ขึ้นกับฉันโอ้ฉันจะทำยังไงเราไม่ได้กำลังพัฒนาความทรหดอดทนเลยนะคะความทรหดอดทนเหมือนนักวิ่งอ่ะใช่ไหมคะนะจะต้องมาถึงจุดที่เขาพบว่าไม่ไหวแล้วพอแล้วหมดแรงแล้วนะแต่โค้ชก็จะบอกว่าไงนะอีกหน่อยนึงอีกหน่อยวิ่งต่อไปนั่นแหละเดี๋ยวมันก็วิ่งได้นานขึ้นเองถูกไหมคะนะเราเคยวิ่งได้10นาทีก็หมดแรงละนะหรือวิ่งได้3กิโลก็หมดแรงละนะแต่ถ้าเรายังวิ่งต่อไปล่ะวิ่งไปสัก9 29อย่างน้อยมันไม่ใช่3กิโลแล้วนะคะแต่มันจะกลายเป็น3กิโลกับอีก29ทันทีใช่มั้ยคะคือจริงแล้วถ้าเราต่อจากนั้นคืออย่าหยุดวิ่งอ่ะอย่าหยุดวิ่งและอย่าหยุดวิ่งและอย่าหยุดวิ่งและอย่าหยุดวิ่งเราจะพบว่ากำลังวังชาหรือกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะปรับมันทำให้อดทนได้นานขึ้นมันทรหดขึ้นนะคะมันสามารถจะรับกับอะไรต่างๆสิ่งที่ได้ยินต่างๆสิ่งที่เห็นสิ่งที่รับรู้ความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ารับได้มากขึ้นจนไม่มีผลอะไรกระทบกับเราได้เลยไม่สามารถจะกระทบกับความเชื่อที่อยู่ข้างในความไว้ใจพระเจ้าที่อยู่ข้างในหัวใจเราที่มีต่อพระเจ้าได้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เจออะไรเนี่ยนะคะไปต่อค่ะเชื่อต่อและนั่นคือจุดที่พระพี่บอกว่าจะพัฒนานะคะการทดสอบความเชื่อเนี่ยจะทำให้เกิดความทรหดอดทนนะนะแต่ถ้าเราไม่ทดสอบความเชื่อความเชื่อไม่ยอมรับการทดสอบนะพูดไม่ไม่มีการทดสอบมันไม่มีการใช้ไงมันนะไม่มีจุดที่เราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อเราอยู่ที่ตรงไหนเลยนะคะว่าจุดสูงสุดที่เราจะไปได้ในความเชื่อคืออะไรและจุดที่เราไปได้สูงสุดในความเชื่อนั่นแหละคือจุดที่เราจะถูกท้าทายว่าไปไกลกว่านี้ได้ไหมยังจะเชื่ออยู่อย่างนี้ได้ไหมหรือว่าฉันได้เต็มที่ก็เท่านี้แหละนะถ้ามากกว่านี้ก็คงรับไม่ไหวละนะหรือเราจะบอกว่ายังรับได้สบายสบายก็แค่เชื่อต่อไปเท่านั้นเองนะนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาตรงนี้พัฒนาจุดที่จะทรหดอดทนจุดที่จะบอกว่าฉันยังไงก็ไม่หยุดเชื่อนะจะไปต่อจะก้าวต่อจะเชื่อต่อยังจะพูดต่อไปยังจะถวายต่อไปยังจะให้ต่อไปยังจะชื่นชมยินดีต่อไปยังจะขอบพระคุณพระเจ้าต่อไปนะฮะยังจะรักต่อไปยังจะให้อภัยต่อไปเพราะทุกคนมันจะมาถึงจุดที่เราเจอบททดสอบเหล่านี้นะทั้งนั้นนะว่าเราจะหยุดหรือเราจะไปนะพระพีถึงบอกว่าข้อ2บอกว่าไงฮะพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีในสำนวน2011บอกน่ายินดียิ่งด้วยนะไม่ใช่น่ายินดีธรรมดาน่ายินดีมีกี่คนนะที่พูดอย่างนั้นมาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะตอนนี้ได้เจอเรื่องที่ทุกข์ยากมากๆเลยนะชื่นชมยินดีเป็นที่สุดเพราะเดี๋ยวจะได้นะพัฒนาความทนอดทนแล้วจะได้มีชัยชนะโอ้โหแล้วเราจะแข็งแรงขึ้นในความเชื่อมีกี่คนที่จะพูดแบบนั้นนะนะหลายครั้งเราถูกฝึกให้อ่อนแอนะคะแทนที่จะถูกฝึกให้เข้มแข็งเวลาเราไปฝึกทหารเนี่ยเขาฝึกเราให้อ่อนแอหรือเข้มแข็งฮะเข้มแข็งใช่ไหมฮะเราวิ่งไม่ไหวเขาจะบอกว่าครูฝึกให้ที่บอกวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปซึ่งเขากำลังช่วยเรานะนะเพราะจริงแล้วเราทำได้นะเพียงแต่เนื้อหนังเราจะไม่อยากทำนะหรือเราจะไม่เคยไปไกลกว่านี้เราก็เหนื่อยแล้วก็อะไรเขาบอกว่านักกีฬาทุกคนโดยเฉพาะนักกีฬาเหรียญทองนักกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยทุกคนเลยอ่ะจะมาถึงจุดนั้นจุดที่ร่างกายเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วร่างกายบอกเขาว่าไม่ไหวแล้วแต่ทำไมเขายังไปต่อเขาบอกว่าตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่เราเรียกว่าทะลุทะลวงจะข้ามข้อจำกัดของตัวเองจะเลิกอยู่กับที่เพราะถ้าเราไปถึงแค่จุดนั้นแล้วเราก็หยุดเหมือนเดิมพูดง่ายวิ่งเกือบจะเข้าเส้นชัยละแล้วก็หยุดเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็วิ่งใหม่วิ่งกี่ครั้งก็ไม่หยุดที่ตรงนั้นนะก็ไม่หยุดที่ตรงนั้นเจออะไรกี่ครั้งก็ล้มก็ไม่ไหวสู้ไม่ไหวอ่ะเราก็ไปฟื้นขึ้นมาทีอ่ะแล้วก็เจออะไรใหม่พอไปถึงเจอมันอีกล้มอีกทีเราก็ไปฟื้นขึ้นมาไม่เคยพัฒนาเลยนะแล้วจะแข็งแรงในความเชื่อได้ยังไงนะนั้นคริสเตียนต้องไม่เป็นคนที่กลัวความทุกข์ยากลำบากค่ะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะเราคือผู้ชนะ ถ้าพระเจ้าเห็นว่าเราวิ่งได้ไม่ถึงเส้นชัยพระองค์ก็คงไม่ส่งเราวิ่งนะคะนะแต่พระองค์รู้ว่าใครนั้นมีอนาคตไปได้ไกลขนาดไหนและภาพที่พระองค์มองเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าตัวเรามองตัวเราเองมากนะคะหรือคนอื่นมองเราอาจจะคิดเราแย่ๆหรือเราก็มองตัวเองแบบนั้นเหมือนกันคงไปไม่ถึงไหนแต่ภาพที่พระเจ้ามองเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เข้ามาในวิถีชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยมันเป็นสิ่งที่น่าท้าทายมันเป็นเรื่องสนุกแล้วมันเป็นเรื่องที่สนุกถ้าเราจะมองมันในมุมมองของพระเจ้าในมุมมองของคนที่ชนะอยู่เสมอนะมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ขี้แพ้มองทุกอย่างในแง่ลบหมดทุกอย่างก็น่ากลัวไปหมดโอ้ฉันคงทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้อันนั้นก็โหแค่ได้ยินก็นะไม่อยากทำเลยนะกลัวไปซะแล้วตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราเป็นมีความคิดแบบนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดให้ตรงกับนิมิตของพระเจ้าที่มีภาพใหม่ของเรานะคะภาพที่พระองค์มีเมื่อมองเราคือภาพเดียวกับที่มองพระเยซูคริสต์ก็คือมองเห็นพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในตัวเราที่เต็มไปด้วยกำลังที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชนะคะที่มาจากพระเจ้าที่สามารถทำได้พระบิดาบอกว่าพระเจ้าใส่ความปรารถนาไว้ในใจเราแล้วก็ให้เราทำได้ด้วยนั้นพระบิดาบอกว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งในอย่างนั้นเนี่ยประเภทเจอความยากลำบากแล้วก็นั่นหลายครั้งคริสเตียนอยู่ในไอ้วนๆอะไรอย่างนี้นะเราชอบพูดถึงความยากลำบากนะแล้วก็ท้อแท้ใจเราชอบพูดถึงคล้ายๆบางครั้งนี่โอดกันด้วยซ้ำนะว่าเราเจอสิ่งที่ยากกว่าสิ่งที่คุณเจอนะโอ้สิ่งที่ฉันเจอเนี่ยเลวร้ายกว่าสิ่งที่คุณเจอเยอะไม่ใช่เพื่อที่เขาจะบอกนะว่าเนี่ยฉันจริงมีความยินดีมากเพราะเดี๋ยวฉันจะได้สัมผัสชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะแต่กลับเมืองกับจะบอกว่าชีวิตเรานี่นะมันยากลำบากจริงๆดังนั้นถ้าฉันจะล้มก็คงเข้าใจนะก็เป็นเรื่องปกติที่จะล้มแต่พระเจ้าไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นเลยทุกอย่างที่อยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยเต็มไปด้วยภาพของแชมเปี้ยนเต็มไปด้วยภาพของคนที่ชนะพระเยซูบอกว่าใครที่มีชัยใช่ไหมคะผู้ที่มีชัยชนะเราจะให้อะไรในวิวรณ์ใช่ไหมคะนะคนที่มีชัยเราจะให้อะไรนั่นหมายความว่าก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อแบบนั้นแต่ถ้าเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะพระเจ้าเป็นนิมิตให้กับเราและแค่เชื่อพระองค์ค่ะไว้ใจพระองค์ในว่าทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยนะเราผ่านไปได้หมดแค่เพียงเราจะเชื่อต่อไปประสบการณ์ทุกอย่างต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนนะคะนะความทุกข์ยากมาถึงเราหรือความท้าทายนะคะมาถึงเราทุกคนก็มีความท้าทายและมีเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตที่ต้องเจอในแต่ละวันนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเพื่อทดสอบความทนหดอดทนของเราไม่ใช่เพื่อให้เราล้มนะคะนะพระเจ้าไม่เคยต้องการให้ใครล้มนะพระองค์อนุญาตบททดสอบเหล่านั้นเพราะบททดสอบเหล่านั้นจะทำให้เรานั้นทนหดอดทนในความเชื่อนะคะที่จะเชื่อมากขึ้นเราทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาความทรหดนี้แต่เราจะคว้าโอกาสนั้นหรือเปล่าหรือเราจะผลักโอกาสนั้นออกไปแล้วบอกว่าฉันไม่ต้องการความทุกข์ยากพระองค์เจ้าข้าเอาความทุกข์ยากออกไปฉี่นะอย่าให้ข้าพระองค์ต้องเจอความทุกข์ยากอะไรเลยใดๆในโลกนี้นะอันนี้หมายถึงการท้าทายนะทุกคนเจอการท้าทายเจอปัญหาเจออุปสรรคมันต้องเจอค่ะเพราะว่ามันดีสำหรับเรามันจะช่วยพัฒนาความทรหดอดทนความหนักแน่นมั่นคงความเพียรในชีวิตของเราที่จะเชื่อพระเจ้าอยู่นั้นเชื่อพระเจ้าอยู่นั้นคือพูดง่ายคือถ้าไม่มีบททดสอบเราก็ไม่รู้ว่าเรามีอะไรถ้าเขาให้เราวิ่งแค่3กิโลเราไม่เคยรู้ว่าเราวิ่งได้กี่กิโลเพราะเราก็วิ่งได้ทุกทีอ่ะ3กิโลสบายๆแต่ถ้ามันกลายเป็น4กิโลเราจะได้รู้ละจริงๆเรามีอะไรแล้วเราก็จะพบว่าเรามีอะไรจริงๆเราพบว่าเราทำได้เราทำได้มาก3กิโลนะแต่ทุกครั้งเราก็ทำเราก็ยอมแค่3กิโลนะขยายนะฮะโอกาสแห่งความปัญหาต่างๆที่เราเจอความท้าทายต่างๆเนี่ยอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคนะมองว่ามันเป็นบันไดก้าวขั้นนะที่ทำให้เรานั้นสูงขึ้นไปในชีวิตความเชื่อนะฮะเติบโตขึ้นไปในชีวิตความเชื่อเพราะเราจะข้ามมันไปจนได้นะฮะความทนอดทนนั้นเนี่ย เมื่อมีผลอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อเราไปถึงจุดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์ดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยนะหลายครั้งเราอยากมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ใช่ไหมคะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเรามาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์นะแต่การที่จะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์รอคอยสิ่งที่ตัวเองเชื่อจนกว่าจะเห็นไม่หยุดเชื่อนั้นต้องอาศัยความทนอดทนค่ะคนที่เลิกเชื่อไปซะก่อนพอเจออะไรนิดหน่อยก็ไม่เอาละขี้เกียจพูดละนะไม่อยากจะพูดไม่รู้มันเวิร์กหรือเปล่านะเบื่อที่จะให้แล้วไม่เห็นมีอะไรกลับมาเลยนะคือแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าความเชื่ออยู่ที่ตรงไหนนะฮะแต่ถ้าเรามีความเชื่อเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่ออกจากปากเราแล้วเราก็จะเดินไปข้างหน้าต่อไปเดินไปข้างหน้าต่อไปเดินไปข้างหน้าต่อไปแม้ว่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนื่อยกว่าเดิมเหมือนก็แรงน้อยกว่าเดิมจริงไหมเราวิ่งไปสัก3กิโลเนี่ยกิโลแรกๆเราจะวิ่งได้อย่างมีชีวิตชีวามากนะพอวิ่งไปจะครบ3กิโลเราก็ยังรู้สึกว่าโอเคเนี่ยเพราะเราฝึกมาแบบนี้แต่ถ้าเราไปกิโลที่4เนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโหไม่มีแรงแต่มันก็ทำได้นะมันก็ทำได้นะแต่ไอ้ความเข้าใจไหมไอ้จุดที่เราอยู่ในความทนอดทนเนี่ยคือจุดที่เราจะสัมผัสถึงเขาบอกไอ้นักกีฬาถึงจุดนั้นเนี่ยทรมานมากนะฮะก็มันจะทรมานมากเลยที่จะทะลุทะลวงไอ้จุดที่เกินข้อจำกัดเก่าของตัวเองเนี่ยไปให้ได้มันทรมานมากแต่พออึดมันไปให้ได้ไปให้ถึงปุ๊บโอ้โหมันให้ความพึงพอใจอย่างสุดยอดนะฮะมันให้ความพึงพอใจอย่างไม่คนที่ไปไม่เคยมาถึงจุดนี้ไม่เคยรู้อ่ะคนที่เอฟหยุดเลิกวิ่งไปก่อนตั้งแต่3กิโลครึ่งแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยมาถึงจุดนี้นะแล้วคริสเตียนจำนวนมากก็ยังอยู่จุดนั้นหยุดจุดที่ไม่ยอมไปไกลกว่านั้นแล้วเขาไม่เคยสัมผัสถึงความครบถ้วนความบริบูรณ์การไม่ขาดสิ่งใดเลยการอยู่ในชีวิตในพระเจ้าอย่างได้เห็นผลอย่างที่ได้เกิดผลเนี่ยเป็นคนที่ครบถ้วนบริบูรณ์พระเจ้าใช้ได้มากขึ้นนะเพราะเขาผ่านบททดสอบเหล่านี้มาแล้วว่าไม่ว่าเขาจะเจอความยากลำบากไงเขาไม่หยุดเชื่อพระเจ้าไม่ว่าเขาจะเจอการท้าทายการทดลองการทดสอบยังไงเขาไม่หลงไปเขายังจะยึดพระเจ้าไว้เขายังจะมั่นใจในพระเจ้าพึ่งพระคุณพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเขาพาเขาต่อไปนะเขายังจะเชื่อฟังพระเจ้าเขายังจะเต็มใจพระเจ้านะเต็มใจต่อพระเจ้าแล้วเขาจะพบว่าชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมเนี่ยมันปรากฏเขาได้ชิมมันเขาได้ลิ้มรสมันนะเหมือนนักกีฬาที่พอไปถึงเส้นชัยได้เหรียญทองนะทำสิ่งที่ตัวเองทำได้สำเร็จนะคะพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราแข่งเขาแข่งกับคนอื่นเยอะมากนะสิ่งที่ทำมานะแต่วันนั้นจะมีแรงฮึดอีกหน่อยนะที่จะเพราะจริงๆแล้วมันแค่จะแค่เสี้ยววินาทีนะมันเป็นจุดที่แตกต่างจริงๆถ้าเราเชื่อต่อไปอีกสักวันหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งอีกสักปีหนึ่งนะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราลงแรงไว้สิ่งที่เราเชื่อฟังพระเจ้าไว้นะมันก็จะสำเร็จละนะแล้วเราจะพบว่าเราก็จะประหงายขึ้นมาพร้อมที่จะรับสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นได้อีกหมายความว่าอุปสรรคใหญ่กว่านั้นอีกก็พร้อมนะเพื่อที่จะรับรางวัลที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะฮะนั่นเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงตรงนี้ว่าไม่ใช่แค่ความเชื่อค่ะที่สำคัญสิ่งที่ไปด้วยกันกับความเชื่อก็คือความอดทนการทรหดอดทนนะคะก็คือความสามารถในการที่จะยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงอยู่บนพระวจนะพระเจ้าแม้ว่าชัยชนะยังดูเหมือนจะเลือนลางนะพูดมาตั้งนานเลยไม่เห็นหายสักทีนะคนอื่นเขาทักจนเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่ก็เชื่ออยู่ยังเชื่ออยู่ยังเชื่อพระเจ้าอยู่นะดูเหมือนจะเลือนลางนะไหนว่าจะดีขึ้นไหนบอกจะได้คืนดีกันไหนจะเป็นอย่างนี้สิ่งนี้จะอยู่ในหัวเราเป็นสิ่งที่มันจะจู่โจมเราท้าทายความคิดของเรานะฮะทำให้เราหวั่นไหวสงสัยในพระเจ้าแต่ถ้าเรายังเหมือนเดิมที่หัวใจเราเชื่อพระเจ้าอยู่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้านับที่หัวใจเราที่คำพูดของเราที่เราก็ยังเชื่อพระเจ้าอยู่เราก็ยังยิ้มอยู่นะเรายังชื่นชมยินดีอยู่นั่นเองนะคะนี่คือจุดที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะนี่คือคำว่าทรหดอดทนนะยืนหยัดอยู่บนความจริงของพระเจ้าความเชื่อในพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าแม้ว่ายังมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางก็ตาม นะนั้นเนี่ยเราทุกคนเนี่ยไม่ได้เติบโตมาโดยมีความทนอดทนโดยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องฝึกเหมือนเด็กๆค่ะอดทนได้ไหมคะก็น้อยมากยิ่งเด็กก็ยิ่งอดทนไม่ได้เลยใช่ไหมคะเด็กทารกนี่อดทนได้ไหมคะหิวนิดนึงก็ร้องลั่นบ้านเลยใช่ไหมคะนะเพราะเขาอดทนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าโตขึ้นมาหน่อยนะก็ถ้าไม่ถูกฝึกนะคะก็อดทนไม่ได้นะคะการอดทนเป็นเรื่องที่ต้องฝึกค่ะเราก็จะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่อดทนอะไรเลยหิวก็ทำไมฮะจ้าเหมือนกันหิวหยุดต้องหยุดทุกอย่างว่าต้องกินก่อนนะนะแล้วเกิดพระเจ้าใช้เราไปในที่ที่แหมยังไม่ใช่เวลากินอ่ะนะนะงานมันยังต้องทำต่อไปแล้วเราบอกเราหิวแล้วอ่ะขอกินก่อนได้ไหมนะแล้วเราก็ร้องพอไม่ได้กินเราก็งองแงละนะต้องกินละไม่กินงองแงนะไม่ได้นอนงอโอ้โหเลยเวลาแล้วไม่ได้ทุกอย่างแบบคือไม่ฝึกความอดทนเลยมันก็จะไม่เกิดนะมันไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังนะว่าผู้ใหญ่น่าจะอดทนได้มากกว่าเด็กนะก็ไม่เสมอไปนะเด็กบางคนเนี่ยว่าถูกฝึกมาอย่างดีนะรู้จักรอโอ้วันก่อนไปดูคลิปอันหนึ่งเขาฝึกสุนัขนะฝึกหมาเนี่ยหมามันน่ารักมันเก่งมากเลยนะมันเป็นหมาที่เขาบอกว่ามีวินัยมากที่สุดนะเขาก็ถึงเวลาอาหารเนี่ยเจ้าของก็เตรียมอาหารเนี่ยมันก็นั่งเรียงแถวนั่งรอนิ่งมากเลยนะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเจ้าของก็หันมาเขาก็พร้อมแหละเขาก็บอกว่าอ้าวเอาขาพาดไว้ก็ขาพาดไว้ก้มหัวลงก้มแล้วก็เขาอธิษฐานเนี่ยมันก็อธิษฐานเจ้าของก็จะนำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารมีเจ้าของคนคอยที่ถ่ายด้วยบอกว่าเขาช่วยเขาด้วยที่จะไม่ไปวิ่งไล่แมวของเพื่อนบ้านแล้วก็ช่วยขอพระเจ้าช่วยเขาด้วยที่จะเชื่อฟังเจ้านายของเขาเป็นหมาที่น่ารักมากพอจบเขาว่าอาเมนมันก็เงยหน้าขึ้นมาเลยนะฮะนะแล้วก็เจ้าของก็วางจานทีละจานนะแล้วก็ยังไม่ให้มันกินนะจนกว่าเขาจะบอกว่ากินลองนึกภาพนะฮะอาหารวางอยู่ตรงหน้ามันก็หิวนะแต่ทำไมมันไม่กินแล้วมันถูกฝึกมาอย่างดีถูกฝึกให้อดทนนะแล้วมันก็ไม่กินนะจนเจ้าของบอกว่ากินได้มันก็กินพอกินเสร็จมันเก่งมากเลยมันก็ยกจานคีบเอาปากเนี่ยงับจานนะเดินไปให้เจ้าของเดินไปเก็บด้วยนะนะแล้วมันก็มาดูตัวอื่นไอ้ตัวที่เป็นพี่มันก็ดูน้องกินพอน้องกินเสร็จมันเก็บจานให้ด้วยนะมันเป็นหมาที่เก่งมากแล้วมันน่ารักมากแล้วลองนึกดูนะเราเลี้ยงมีคนเลี้ยงหมาแบบนี้ก็คงสนุกดีนะฮะนะแล้วก็ฝึกให้มันทำนู่นทำนี่อะไรได้อีกตั้งเยอะแต่เรานึกถึงเนี่ยดูแล้วก็ยังนึกหูหมายังฝึกให้อดทนยังรู้จักที่จะรอนะฮะมีกลุ่มนึงนะฝูงใหญ่มากเลยนะฮะมันต้องนั่งรอยังไงนั่งรอจนเจ้าของเนี่ยเตรียมใส่จานให้แต่ละตัวแล้วก็ไปวางตรงหน้าแต่ละตัววางตรงหน้าแต่ละตัวมันก็ต้องไอ้ตัวที่มีอาหารแล้วมันก็ต้องนั่งรอนะจะกินเลยก็ไม่ได้มันเก่งมากนั่งรอทีละตัวนั่งรอทีละตัวนั่งรอทีละตัวแล้วเจ้าของบอกกินมันก็เลยลงมือกินมีตัวนึงไม่กินเพราะว่าไม่มีอาหารอยู่บนหน้ามันคืออาหารเนี่ยเขาวางกระเถิบไปตรงนู้นนิดนึงไม่ได้อยู่ตรงหน้ามันมันเก่งมากเลยนะมันก็นั่งรอเฉยๆมันไม่วิ่งไปกินไม่ทำอะไรด้วยมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วจนเจ้าของเห็นแล้วเขาก็เลยมาเลื่อนจานให้มันเอามาวางตรงหน้ามันแล้วมันก็ลงมือกินโอ้เห็นรู้สึกอึ้งมากว่าเขาฝึกเก่งมากแต่เรานึกถึงกระบวนการอย่างนั้นนะฮะหรือว่าเรากลับฝึกให้เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยเรากลับฝึกว่าโอ้โหอยากกินลูกเราอยากกินต้องให้กินเราอยากกินเราก็ต้องกินต้องแบบช่วยตัวเองด่วนทุกอย่างยุดต้องกินแล้วนะยุดตรงนี้ต้องตอนนี้คือไม่ฝึกที่จะอดทนกับอะไรเลยนะขนาดนั้นเป็นการฝึกทางกายนะคะนะบางพี่บอกว่าการฝึกทางกายนี่ก็มีประโยชน์นะเนี่ยเราเห็นนักกีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งจบไปเขาฝึกทางกายนะคะอย่างมากหนักเพื่อจะเป็นแชมเปี้ยนทางร่างกาย นะนะเรายังมีแชมเปี้ยนทางอารมณ์และโดยเฉพาะแชมเปี้ยนทางวิญญาณนะคะที่จะฝึกชีวิตจิตวิญญาณของเราจนแข็งแรงจนกระทั่งต้านทานได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเจออะไรก็ยังทรหดอดทนยังจะเชื่อพระเจ้ายังจะหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อยังจะร่าเริงชื่นชมยินดีเหมือนเดิมนั่นคือแชมเปี้ยนทางวิญญาณซึ่งต้องฝึกนะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองและเป็นเองโดยธรรมชาติว่าเป็นคริสเตียนมา20ปีแล้วจะอดทนเป็นเนี่ยก็ไม่ใช่โอ้ยฟังเทศนานหน่อยก็ทนไม่ไหวแล้วนะหิวเลยเวลาเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะจบโบสถ์สักทีนะทนไม่ไหวละหิวนะนั่นก็เพราะยังไม่ถูกฝึกนะไม่ใช่แบบว่าฝึกไม่ได้นะฮะนะแล้วคนที่ฝึกได้นะก็รู้จักเลือกว่าคุณเวลานี้คุณจะใช้ทำอะไรนะคะนั่นเนี่ยความอดทนอดทนเนี่ยนะคะเราต้องใช้มันบ่อยๆนะคะฝึกมันบ่อยๆมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะคะนะดังนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าความเชื่อเราจะเติบโตโดยอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวเวลาผ่านไปก็จะเติบโตเองอย่านึกว่าเดี๋ยวโตขึ้นเราก็จะอดทนได้มากขึ้นรับสถานการณ์ได้มากขึ้นไหมคะนะคะมันต้องเริ่มจากการฝึกรับสถานการณ์เล็กๆนะคะในชีวิตประจำวันนะด้วยท่าทีใหม่นะด้วยความทนอดทนซะก่อนนะคะนั่นเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยมันจะโอเคนะคะนะมีคนนึงเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราก็พูดบอกว่าโอ้คิดว่าพระเจ้าส่งการทดสอบนั้นมาเพื่อทดลองความเชื่อของฉันนะเพื่อทำให้ความเชื่อของฉันแข็งแรงนะคืออย่าไปคิดว่าการทดลองเนี่ยทำให้ความเชื่อของเราแข็งแรงการทดสอบเนี่ยการทดลองของมันเนี่ยเพื่อทำให้เราล้มลงแต่การทดสอบจากพระเจ้าเนี่ยเพื่อพัฒนาความทรหดอดทนของเราต้องมีตรงนั้นก่อนนะแล้วความเชื่อจะแข็งแรงนะมันไม่ใช่จุดที่ว่าเราเจอปัญหาบ่อยๆโดยตอบสนองอย่างผิดๆแล้วความเชื่อจะแข็งแรงเข้าใจไหมฮะเพราะบางคนก็เจอปัญหาอะไรเยอะๆแต่ความเชื่อไม่เคยโตแต่จะมีคริสเตียนที่เขาเชื่อว่าเนี่ยปัญหามีขึ้นก็เพื่อช่วยเขาโตมันฟังดูเนียนๆแต่เราเข้าใจไหมฮะคือถ้าเราไม่ตอบสนองกับปัญหาอย่างถูกต้องความเชื่อเราความทนอดทนของเราไม่โตนะคะถ้าเราได้แต่เพียงอันนี้ก็เกิดอ๋อโอเคอันนี้ก็เกิดอันนี้ก็เกิดเออเกิดเยอะๆก็พระเจ้าก็ให้เกิดฉันเนี่ยยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยชีวิตเนี่ยก็เพื่อจะทดสอบความเชื่อของฉันคือว่าถ้าเราไม่ตอบสนองอย่างถูกต้องนะคะรู้ไหมว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยจะทำให้เราล้มลงในความเชื่อเราเข้าใจไหมฮะมันปืนบอกมันไม่ใช่เรื่องของอัตโนมัติว่าเราเจออะไรแล้วเดี๋ยวก็ความเชื่อเราเจอทุกอย่างจะทำให้ความเชื่อเราโตขึ้นมันอยู่กับว่าเราตอบสนองกับมันยังไงถ้าเราตอบสนองกับมันด้วยความทนหดอดทนอย่างที่ว่านะหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อเหมือนเดิมแน่ทีเดียวมันจะพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราตอบสนองกับมันอย่างโอ้ไม่รู้จะทำยังไงปัญหาอุปสรรคนั้นเนี่ยจะทำให้เราล้มลงได้นะดังนั้นนี่คือจุดที่ต้องระมัดระวังนะว่าเราตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเนี่ยยังไงนะคะนะพระพี่บอกว่าอย่าให้ใครบอกว่าเมื่อเจอการทดลองเนี่ยพระเจ้าให้การทดลองนั้นมาสู่เรานะแต่พระพี่บอกว่าตัวเราเองต่างหากนะคะตัณหาของตัวเราเองต่างหากนะคะในยากอบบทที่1ข้อ13นะคะเมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพบข้าพเจ้าพระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลงเพราะความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยนะคะนั้นเนี่ยคืออย่าคิดว่าเราตอบสนองยังไงก็ได้หรือเรายอมให้มันเราเข้าไปสู่การทดลองของมันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลจัดการรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองนะฮะอย่าปล่อยให้มันเนี่ยทำลายล้างชีวิตของเรานะฮะแล้วก็บอกว่าอ้อพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราเพื่อเราจะได้แข็งแรงขึ้นนะเมื่อกี้ผมพูดถึงการตอบสนองอย่างถูกต้องใช่ไหมคะจะทำให้ความทนอดทนแข็งแรงแต่ถ้าเราตอบสนองไม่ถูกต้องนะเรากลับบอกว่าโอ้พระเจ้าให้มันเกิดก็เพื่อนะก็พูดง่ายคือล้มไปแล้วในความบาปนะฮะพอล้มไปแล้วในความบาปแล้วก็พูดว่า พระเจ้าให้มันเกิดขึ้นก็เพื่อให้ฉันแข็งแรงขึ้นผมไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นนะคะนะแต่จะบอกว่าเราต้องระมัดระวังนะคะถ้าเรายอมให้มารลักฆ่าและทำลายเราและเสร็จแล้วเราก็มาบอกว่าเนี่ยมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นจริงแล้วมันไม่ได้ทำให้เราแข็งแรงขึ้นมันทำลายเราด้วยซ้ำเพราะเราถูกลักฆ่าและทำลายไปแล้วเข้าใจไหมฮะนะแต่สิ่งที่เรากำลังพูดก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดการลักฆ่าและทำลายเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือเมื่อมีอุปสรรคเข้ามามีอาการเข้ามามีข่าวร้ายเข้ามาเราตอบสนองด้วยความทนอดทนในความเชื่อเพื่อมารจะไม่ได้สิทธิ์ที่จะลักฆ่าทำลายในชีวิตของเราเราเข้าใจป่ะแล้วเพื่อเราจะมองสถานการณ์หรือมองชีวิตเนี่ยอย่างถูกต้องเพราะคริสเตียนจำนวนมากจะพูดว่าเวลาที่เขาล้มลงนะคะเขาจะบอกว่าพระเจ้าให้มันเกิดเพื่อจะได้ทำให้ความเชื่อเขาแข็งแรงถามว่าความเชื่อคุณแข็งแรงขึ้นไหมก็ไม่ได้แข็งแรงขึ้นนะว่าคุณล้มว่าคุณจะแข็งแรงได้ยังไงนะฮะพระพี่ก็บอกใช่ไหมถ้าฉันล้มในวันที่มีปัญหาก็แสดงว่าแรงท่านน้อยถูกไหมฮะแสดงว่าแรงท่านน้อยนะไม่ได้หมายความว่าการล้มลงไม่ได้ทำให้ใครแข็งแรงขึ้นนะฮะแต่การไม่ล้มและไปต่อจนได้คือการพัฒนากล้ามเนื้อจิตวิญญาณให้แข็งแรงขึ้นไม่ใช่การหยุดคุณมาถึง3กิโลครึ่งแล้วคุณหยุดไม่ได้ทำให้คุณแข็งแรงขึ้นแต่การวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปต่างหากทำให้แข็งแรงขึ้นเข้าใจไหมคะนั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเจออะไรเจอปัญหาเยอะแล้วก็ล้มแล้วก็ล้มแล้วก็ล้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะทำให้ฉันแข็งแรงขึ้นคิดซะจำนวนมากเหลือเกินพูดจาอย่างนี้นะคะเกิดอุบัติเหตุโอ้ก็ขอบคุณพระเจ้าแหละมันก็ทำให้เราเรียนรู้อะไรได้มากขึ้นเลยนะคุณเรียนรู้อะไรเหรอคุณเรียนรู้อะไรเหรอที่ทำให้คุณแข็งแรงขึ้นไม่ได้เรียนรู้อะไรนะเรียนรู้อะไรเรียนรู้นอกจากเรียนรู้ว่าเราอ่อนแอนะและซึ่งก็ไม่เห็นต้องเรียนรู้ผ่านปัญหาเลยนะนะเราควรจะเรียนรู้ได้จากพระคัมภีร์นะคะพระคัมภีร์ก็บอกเราอยู่แล้วนะฮะโดยตัวเราเองเราไม่มีเรี่ยวแรงกำลังแต่โดยพระเจ้าเราผจญทุกอย่างได้นะแต่โดยตัวเราเองเราผจญอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยนี่คือท่าทีที่ต้องระมัดระวังนะคะนะอย่าให้ใครพูดลักษณะอย่างนั้นนะคะนะนี่เขายกตัวอย่างนะเขาบอกว่าถ้าคุณเอาลูกตุ้มเขาเรียกอะไรเหมือนดัมเบลค่ะนะเอาลูกน้ำหนักเนี่ยมานะคะมาวางไว้ต่อหน้าคุณนะถามว่าลูกตุ้มน้ำหนักนั้นน่ะตุ้มน้ำหนักนั้นน่ะจะทำให้คุณแข็งแรงขึ้นไหมไม่ใช่ไหมคะนั่งมองมันนั่งแตะมันนะไม่ได้ทำให้คุณแข็งแรงนะตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณแข็งแรงจริงแล้วมันอันตรายด้วยซ้ำถ้าคุณหยิบไม่เป็นเนี่ยทำไมฮะมันหล่นใส่ขาเอาเป็นไงเอาเจ็บอีกนะเพราะมันหนักแล้วคุณรับมือไม่รู้จะถือมันไม่ถูกอ่ะดังนั้นไอ้ปัญหาอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราแข็งแรงขึ้นมันอยู่ที่ว่าเราตอบสนองยังไงนะฮะถ้าเราจัดการมันไม่เป็นทำมันหล่นใส่เท้าเราเราก็เจ็บกว่าเดิมนะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือเราทำยังไงกับมันต่างหากเราทำยังไงกับอุปสรรคกับปัญหานั้นนะคะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเดินไปเจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายในชีวิตนะคะสถานการณ์ที่มาเนี่ยจะก่อให้เกิดเนี่ยนะคะนั่นถ้าหากว่าเราอยู่เฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันทำอะไรก็ได้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนี่คือท่าทีของคริสเตียนจำนวนมากซึ่งอันตรายมากๆเพราะเขาคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมาจากพระเจ้าไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาจากพระเจ้านะคะเพราะว่ามารมันอยู่ในโลกนี้ค่ะและมันก็ทำสิ่งที่ไม่ดีตลอดเวลานะคะนะสรรสร้างสิ่งที่ไม่ดีตลอดเวลาให้เกิดกับเรานั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราแค่นอนให้มันทับอย่างนั้นอะนะมันจะทำอะไรกับเราก็ได้ก็ตามสบายอะไรจะเกิด ก็เกิดนะก็จะกลายเป็นว่าปัญหานั้นอุปสรรคนั้นไม่ได้ช่วยพัฒนาอะไรเราเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเรายังคงเหมือนเดิมนะวันแล้ววันเล่าในความเชื่อนะคะยังไว้ใจพระเจ้าพึ่งพามั่นใจในพระชนะของพระองค์เราก็จะจบลงด้วยชัยชนะเป็นคนที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่มีขาดสิ่งใดเลย นะคะเนี่ยในที่นี้นะคะเขาบอกว่าการไม่ขาดสิ่งใดเลยเนี่ยคำนี้เนี่ยนะนั่นหมายความว่าไม่มีรางวัลปลอบใจสำหรับผู้แพ้ไม่มีรางวัลปลอบใจนะในชีวิตจริงไม่มีรางวัลปลอบใจนะนะคุณแพ้หรือคุณชนะต่ออุปสรรคนั้นนั้นนะนั้นเนี่ยแต่บางพีข้อนี้ให้ความมั่นใจกับเรานะฮะว่าไม่มีสิ่งใดไม่ขาดสิ่งใดเลยไม่บ่งพร่องไม่บกพร่องสิ่งใดเลยนั่นนั่นหมายความว่าเมื่อเราให้ความทนอดทนเนี่ยเติบโตนะคะนะไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยความทนอดทนเนี่ยแหละค่ะคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้พระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยนะเราไปถึงได้นะพระสัญญาของพระเจ้านั้นเราคว้ามาเป็นของตัวเองได้เพราะความทนอดทนนะคะนั่นเนี่ยความสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นคุณสมบัติของแชมเปี้ยนหวังว่าเราจะเป็นแชมเปี้ยนทางวิญญาณนะนะแชมเปี้ยนทางร่างกายก็ดีนะว่าเราต้องหัดเรียนรู้แชมเปี้ยนทางอารมณ์นะทางความคิดจิตใจและซึ่งพระพี่ก็สอนเราให้เราเป็นแชมเปี้ยนตรงนั้นด้วยนะทางอารมณ์นะควบคุมอยู่เหนืออารมณ์ได้เป็นควบคุมความคิดตัวเองได้ใช่ไหมคะนะนี่คือสิ่งที่ล้นไหลออกมาจากชีวิตวิญญาณที่แข็งแกร่งทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ในสุดเราก็จะเป็นแชมเปี้ยนทางกายได้ด้วยนะคะรู้จักควบคุมบังคับตัวเองได้ไม่ใช่อยากกินอะไรก็ต้องกินไปหมดทุกอย่างนะอยากทำอะไรก็ต้องทำแล้วก็ไม่รู้จักการบังคับตนเลยแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตถูกลักฆ่าและทำลายนะคะนะถ้ามันทำลายเรามันไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตอบสนองเองถูกต้องนะคะแล้วเราจะพบว่าความเชื่อเราแข็งแรงขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเดินต่อไปค่ะเชื่อต่อไปพูดต่อไปให้ต่อไปรักต่อไปอภัยต่อไปชื่นชมยินดีต่อไปเนี่ยขอบคุณพระเจ้าต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่นะคะเมื่อประสบความทุกข์ยากต่างๆจงถือว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะเราจะได้พัฒนากล้ามเนื้อของเราเมื่อเราตอบสนองอย่างถูกต้องนะเมื่อเราตอบสนองถูกต้องขอบคุณพระเจ้าค่ะ